Jumalan rauhaa teille kaikille, siskot, veljet. Tässä nyt on Raamattu tuokion aika ja sitten siirrymme siihen vuosikokoukseen ja siihen oleviin asioihin. Mutta nyt Jumalan sanaa ja pyydetään yhdessä siunausta tälle sanan kohdalle, minkä mä sain tätä hetkeä varten. Pyydän teitä hetkeksi nousemaan ylös. Kiitos taivaan Isä, että me saamme ylistäen, palvoen, kiittäen lähestyä sinua, sinun valtaistuintasi, sinä, joka olet hallitsija, sinä, jonka valtaistuinta kerubit kannattelevat. Me kiitämme Jeesuksesta Kristuksesta, siitä elävästä tiestä, jonka hän avasi, Isä, sinun sydämellisi, jota pitkin voimme tänäänkin käydä eteesi. Kiitos Herra, sinä siunaat tämän sanasi ja rukoilemme, että puhu meille. Puhu meille pyhän henkesi ja pyhän sanasi kautta ja kiitos saamme olla Jumalan kansana, siskoina ja veljinä, Jumalan perheväkenä täällä koolla. Ja sinä tahdot Herra meitä siunata ja meille puhua. Kiitos sanastasi, avaa sydämemme ottamaan vastaan Herra kaikki se mitä tahdot tänään meille jakaa. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Jumala alkoi puhuttelemaan minua ensimmäisen kuningasten kirjan 18. luvun ja jakeiden 20-40 tarinalla, joka on tuttu tarina Eliasta. Ja olenkin tämän mun raamattutuokioni otsikoinut, sitä Jumalaa palvelkaa, joka vastaa tulella. Sitä Jumalaa palvelkaa, joka vastaa tulella. Tämä on meille tuttu kohta, mutta toivottavasti Jumala saa jotakin avaa sinulle tänään, jotain sellaista uutta näkökulmaa tähän asiaan. Nimittäin tässä on paljon asioita, jotka varmasti voi puhutella meitä kaikkia tänä päivänä. Luen tähän alkuun siis nuo 20-40 jakeet tästä luvusta 18. Elia vastasi hänelle, Ahab lähetti sanan kaikille israelilaisille ja kokosi profeetat Karmelin vuorelle. Karmelin vuorella Elia kääntyi kansan puoleen ja sanoi, kuinka kauan te horjutte puolelta toiselle, jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä, jos taas Baal, seuratkaa sitten häntä. Kansa ei vastannut hänelle mitään. Elia sanoi silloin kansalle, minä yksin olen jäänyt jäljelle Herran profeetoista, kun taas Baalin profeetta on 450. Tuokaa meille kaksi nuorta sonnia, he saavat valita itselleen niistä toisen. Paloitelkoot sitten sen ja pankoot palat polttopuiden päälle, mutta tulta älkööt sytyttäkö. Minä teen samoin toiselle sonnille, panen sen puiden päälle, mutta en sytytä tulta. Huutakoot he sitten avuksi omaa jumalaansa, minä huudan Herraa. Se Jumala, joka vastaa tulella, on tosi Jumala. Väki huusi yhteen ääneen, hyvä. Elia sanoi Baalin profeetoille, valitkaa itsellenne sonneista toinen, valmistakaa te ensin uhrinne, koska teitä on enemmän. Huutakaa Jumalanne nimeä, mutta älkää sytyttäkö tulta. He ottivat sonnin ja valmistivat uhrin. Aamusta keskipäivään saakka he sitten kutsuivat Baalia huutaen, Baal, Baal, vastaa meille. Ei kuulunut ääntä, ei tullut vastausta, vaikka he hyppivät paikalla rakennetun alttarin ympärillä. Tuli keskipäivä ja Elia pilkkasi heitä sanoen, huutakaa kovempaa. Onhan hän Jumala, mutta hänellä taitaa olla kiireitä, jospa hän on pistäytynyt tarpeilleen. Vai olisiko hän matkoilla? Ehkä hän nukkuu ja herää kohta. Profeetat huusivat vielä kovemmalla äänellä ja viiltelivät tapansa mukaan itseään miekoilla ja keihäillä niin, että olivat aivan veressä. Puolen päivän jälkeen he tulivat hurmoksiin ja olivat siinä tilassa ruokauhrin aikaan saakka. Mutta ei kuulunut ääntä, ei tullut vastausta, mitään ei tapahtunut. Silloin Elia sanoi kansalle, tulkaa tänne luokseni. Kaikki kerääntyivät hänen lähelleen. Elia korjasi Herran alttari, joka oli hajotettu. Hän otti 12 kiveä, yhtä monta kuin oli Jaakobista polveutuvia heimoja. Hänestä, jolle oli tullut tämä Herran sana, sinun nimesi on oleva Israel. Hän rakensi kivistä Herralle alttarin ja kaivoi sen ympärille ojan, johon olisi mahtunut 2 sean mittaa jyviä. Sitten hän latoi puut alttarille, paloitteli sonnin, pani palat puiden päälle. Hän sanoi, täyttäkää 4 ruukkoa vedellä ja valuttakaa vesi polttouhria puiden päälle. Sitten hän sanoi, tehkää sama uudelleen. Näin tehtiin. Hän sanoi, tehkää se 3. kerran. Se tehtiin 3. kerran. Vesi valui alttarin ympärille ja täytti ojankin. Ruokauhrin aikaan profeetta Elia astui kansan eteen ja sanoi, Herra Abrahami, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa ja että minä olen palvelijasi ja olen tehnyt kaiken tämän sinun käskystäsi. Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, jotta tämä kansa oppisi, että sinä, Herra, olet Jumala. Vastaa ja käännä heidän sydämensä taas puoleesi. Silloin Herran tuli iski alas. Se söi polttouhrin ja puut sekä alttarin kivet ja mullan ja nuoli ojasta veden. Kun kansa näki tämän, kaikki heittäytyivät kasvoilleen ja huusivat, Herra on Jumala, Herra on Jumala. Elia sanoi heille, ottakaa kiinni Baalin profeetat, älkää päästäkö ainoatakaan pakoon. Heidät otettiin kiinni ja Elia vei heidät alas Kisonin purolle ja surmasi heidät siellä. Tämä on Jumalan sana ja tässä meillä kerrotaan aika jännittävä näytelmä. Minä aina tykkään Raamatusta lukea tarinoita. Tarinat jää elävästi mieleen ja ne muistaa pitkään. Ja tässä on yksi sellainen huikea tarina, joka on meille kaikille tuttu, Karmelin vuorelta. Ja me näemme tässä tarinassa ensinnäkin useita asioita, mutta yksi tärkeä asia on se, että millainen oli Israelin kansan tila tuossa vaiheessa, kun Jumala kutsui Eliaa palvelemaan omaa kansansa. Israeli, siellä sanotaan jakeessa 21 tuota lukua, tällaiset sanat. Kuinka kauan te horjutte puoleen ja horjutte puolelta toisellenne? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä, jos taas Baal, seuratkaa sitten häntä. Kansa ei vastannut hänelle mitään. Israelin kansa eli siis tilanteessa, jossa he heiluivat puolelta toiselle. Ahab ja hänen vaimonsa Iisabel, josta paljonkin me muistamme, Ahab oli paha kuningas, Iisabel oli paha kuningatar. Ja tuossa tilanteessa Iisabel houkutteli tuon kuninkaansa tuota Baalia palvelemaan ja sitä kautta se levisi sitten koko Israelin kansalle. Mutta me nähdään, että Israelin kansan, tuo Jumalan kansan sydän, se oli aivan kuin kahtaalle menossa. Että saattoi olla, että Iisabelin ja kuninkaan ja julkisuuden tähden mentiin palvelemaan sitä Baalia, epäjumalaa, mutta sitten saatettiin toisaalta sitten toisella jalalla olla sinne Israelin Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumalan puoleen. Ja tämä kuningaspari, joka toi Baalin palvonnan, johdatti itse asiassa Jumalan kansan syntiin, Jumalan häpäisemiseen ja epäjumalan palvelukseen. Ja tämä oli Israelille varmasti ansa- ja kompastuskivi. Ja me näemme, että se synti Israelin keskellä, se oli kuin päättämättömyyttä. Ne oli niin kuin tavallaan kahden tien kulkijoita, ei oikein tiennyt mihin lähteä. Toisaalta me nähdään, että se oli myös hulluutta, se heidän palveleminen Baalin suuntaan. Molempia ei voi palvella yhtä aikaa. Ei voi palvella Israelin Jumalaa ja sitten samalla palvella jotakin toista Jumalaa, Baalia. Mittään tuo Baali oli Israelin keskelle tuotu sellaisena jumalana, joka esiteltiin ukkosen jumalana. Hänellä oli siis tuli vallassaan. Hän oli sellainen, häntä kuvattiin tätä Baalia sellaisena, joka hallitsee ja aivan kuin siellä käyskentelee pilvissä ja lähettää sateen, antaa hedelmällisyyden ja samalla hän on nämä ukkonen, eli tuli. Ja tätä jumalaa, epäjumalaa sitten Israeli alkoi palvelemaan. Mutta Elia tulee radikaalina Jumalan ihmisenä sanoa, että hei, ei onnistu. Niin kuin Raamatussa sanotaan, että emme voi palvella kahta Jumalaa. Jeesuskin sanoi sanat, että emme voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Ja mammona ei välttämättä tarkoita vain pelkästään jotain rahaa tai ainetta, vaan yleensä sellaista, mihin me luotamme enemmän kuin Jumalaan. Mihin minä, mihin sinä, mihin me luotamme enemmän kuin Jumalaa. Silloin, jos on joku asia tai joku henkilö tai mikä tahansa, me alamme luottamaan siihen enemmän kuin Israelin Jumalaan. Silloin siitä koituu se ansa. Silloin, kun saattaa tulla sama tilanne meidänkin elämäämme, jossa me alamme aivan kuin käymään kahtaalle. Että meidän askellus on ikään kuin siihen toiseen luottamukseen, ikään kuin Baaliin tai sitten Israelin Jumalaa. Ja sellainen ei Jumala miellytä. Siksi Elia lähetettiin Israelin kansan keskuuteen. Siksi Elia pyysi koko Israelin kansan, tulkaa Karmelin vuorelle. Te, jotka olette Israelissa käyneet, se on todella hieno paikka. Se on aivan Välimeren siinä rannalla ja siitä on kaunis näkymä suoraan Välimereen. Ja toisella puolella sitten lähtee hyvin sellainen tasainen tasanko. Ja sinne korkealle paikalle tämä tilanne asetettiin. Ja tämä tilanne, miksi Israeli piti viedä ylös. Heidän tuli nähdä, että tämä tilanne, missä he ovat, niin se on väärin Jumala edessä. Heidän tuli nähdä se, että se on este sille, että Jumala ei voi antaa sadetta. Nimittäin tuolla luvussa 18, jakeessa 1, siellä kerrotaan, Jumala puhuu Elialle, sanoi, kului pitkä aika, yli 2 vuotta. Sitten Elialle tuli tämä Herran sana, mene tapaamaan Ahabia ja sitten minä annan maalle sateen. Itse asiassa se tilanne, kun Elia haastaa kansaa ja sanoo, että valitkaa, kumpaa Jumalaa palvetaan. Se oli tilanne, jossa itse asiassa armollinen, rakastava Jumala haluaa antaa jotakin suurta siunausta, sadetta. Meillähän aina täällä Eskilstuunassa tai Pohjoismaissa, niin oletteko huomannut, kun aurinko paistaa, se on meidän mielestä siunaus. Jos vettä sataa, niin se on vähän niin kuin, no, ikävä juttu. Mutta Israelissa se on aivan päinvastoin. Aina kun puhutaan sateista, se on myönteinen asia. Ja siksi, kun tuolla sanotaan, minä annan sateen, niin se oli juuri tuolle maalle ja Israelin kansalle suuri siunauksen merkki Jumalalta. Ja on aika mielenkiintoista, kun kävimme joku aika sitten Israelissa, niin kerrottiin Israelin maantieteestä. Ja se yllätti minua, kun kerrottiin tällainen yksityiskohta, että Israelin maa on maantieteellisessä sellaisessa paikassa, että se on täysin riippuvainen kaikista tuulista, jotka tuovat joko sadetta tai tuovat kuivaa. Että meillä esimerkiksi Eskilstuunassa tai Ruotsissa, niin emme ole niin riippuvaisia siitä, mitä tuulee. Että aurinkoa voi tulla vaikka tuulee jostakin useammasta ilmansuunnasta tai yhtä lailla vettä. Mutta Israelin maassa niin hyvin oleellista olisi, että mistä päin tuulee. Tuleeko sieltä Välimereltä sitä sadetta vai tuleeko sieltä idän suunnasta kuivaa ja sitä kautta sitten kurjuutta ja nälkää, nälänhätä ja hedelmättömyyttä. Mutta Jumala halusi antaa sateen, mutta sitä ennen pitää nähdä, että täytyy jotakin poistaa. Ystävät, tänä päivänä minä uskon näin, että myös meidänkin elämässä, seurakunnan elämässä voi olla tilanteita, jossa meidän kansamme keskellä, ennen kaikkea omassa sydämessämme voi olla asioita, mitä Jumala haluaa ottaa pois. Että me aivan kuin vaillaamme tässä uskon elämässä kahdella tiellä. Että on se Jumalan tie, mutta sitten meillä jollakin tavalla joku semmoinen asia, mikä kilpailee Jumalan kanssa. Se voi olla mikä tahansa asia, mikä vie meiltä ajan, mikä vie meiltä sen rakkauden palon Jumalaamme ja meidän vapahtajamme Jeesusta kohtaan. Ja Jumala on kiivas mustasukkainen Jumala. Hän rakastaa meitä kaikkia niin paljon, että hän haluaa omistaa meidät täysin. Ja hän tietää, että sillä toisella asialla on aina tuhoava vaikutus meille. Sen tähden hän on hyvin tarkka näistä asioista. Voimme kysyä kukaan, jokainen tänä päivänä omalta kohdaltamme, mikä on se minun elämäni sellainen vaaravyöhykö, minun elämäni baali, jolle minä helposti saatan notkistaa sydämeni, jolle minä helposti saatan antaa itseni. Ja yhtäkkiä mä huomaankin, että Jumala onkin siinä kakkospaikalla, eikä ykköspaikalla. Kalevi Lehtinen, jonka me tiedetään vahvana evankelistana, on sanonutkin tällä tavalla joskus, että on parempi, että on 8% suomalaisista 100% kristittyjä, kun 100% suomalaisista on 8% kristittyä. Mutta minä pahoin pelkään, että suomalaisista 8% on vain 8% kristittyjä. Mun mielestä hän jotakin näki, että tänä päivänä me elämme aikaa, jossa todella meidän edessämme on monenlaisia baaleja. Monenlaisia asioita, mitkä saattaa viedä meidän sydämemme Jumalalta. Ja siksi tämä sanankohta on entistä ajankohtaisempi Jumalan kansalle tänä päivänä. Me tarvitsemme uudella tavalla kohdata Elian Jumala. Me tarvitsemme ihan uudella tavalla nähdä se, että me emme voi kulkea kahtaalle. Meidän on jätettävä, meidän on valittava. Tässä on myös voimakas haaste. Jos paljastettiin Jumalan kansan keskellä olevaa syntiä, niin tässä oli voimakas haaste valitsemaan siis kahden Herran välillä. Ja ensinnäkin meidän täytyy väärä testi hylätä. Eli ulkoisesti, kun me katsomme Eliaa ja 450 Baalin profeettaa ja 400 Aseran profeettaa, niin ulkoisesti, me, jos katselemme tilannetta, niin voisi sanoa heti, että nämähän ovat voittajia. Ne 850 Baalia ja Aseran palvojaa, nämä ovat voittajia. Heidän täytyy olla oikeassa. He saavat kuningattaren ja kuninkaan pöydästä ruuat. Heillä menee kaikki hyvin. Kun Elia taas elää siellä jossakin puron varressa ja siellä käy sitten naakka siellä ruokkimassa häntä ja niin edelleen. Eli me nähdään, että ulkoisesti olisi voinut ajatella, että kyllähän Baalin profeetat ja aserat ovat oikeassa, heillä menee hyvin. Ja Elia taistelee, kärsii ja on yksinäinen. Mutta eihän se näin ole. Me tiedämme, että monesti totuus joutuu yksin monissa tilanteissa tässäkin ajassa. Mutta kuka uskaltaa pitää kiinni totuudesta ja julistaa sen rohkeasti? Tästähän on kysymys. Mä uskon, että meidät seurakuntana on myös kutsuttu julistamaan totuutta rohkeasti. Olemaan vähän niin kuin pikkuinen lauma tämän Eskilstunan keskellä ja suurten joukkojenkin keskellä, erilaisten uskontojen keskellä. Ja näyttämään, että Jeesuksessa Kristuksessa on tänäänkin ihmisille toivo ja tulevaisuus. Ja tässä me näemme, miten tuo haaste asetetaan. Elia tulee ja sanoo, että hei, tehdäänpäs testi. Katsotaan, kumman Jumala on se todellinen Jumala. Asetetaan kaksi sonnia, uhrataan ne, paloitellaan ne, asetetaan alttareille. Teitä on enemmän, te pystytte kaiken laittamaan valmiiksi nopeammin. Huutakaa te nyt Jumalaanne ja sitten kohtaan minun vuoro. Ja on mahtava nähdä, miten tämä testi laitetaan. Se laitetaan Jumalan ohjauksessa. Elia ehdottaa sen. Ja tässä ei ole nyt kysymyksissä, että mielipiteistä, että käydään keskustelemaan, että kumpi on oikeassa, kumpa väärässä. Vaan tässä oli kysymyksessä todellisesta totuudesta. Onko Israelin Jumala todellinen Jumala vai onko Baali se todellinen Jumala? Ja kun siellähän he opettivat, että Baalilla oli valta ukkoseen ja sateeseen. No eihän se mikään ongelma ole silloin, että jos Baali on ukkosen Jumala. Että se lähettää vaan siitä salama ja uhri syttyy ja tämä on, homma on sitten slyt. Punkt slyt, niin kuin sanoo. Kato, sitä oppii ruotsia. Baalin pitäisi näyttää voimansa. Molemmat jumalat väittävät, että heillä on tuli vallassaan. Koska psalmissa 77, jakeessa 17, sanotaan myös Herrasta, Israelin Jumalasta, että hänkin lähettää ukkosen. Hän lähettää ukkosen. Baali väittää, hän lähettää ukkosen. Katsotaan, mikä on se tilanne. Eli oikea testi on ehdotettu. Todellinen taistelussa katsotaan, kumpi Jumala on se voittaja, kumpi Jumala on se todellinen. Ja on mahtava nähdä, miten tänäkin päivänä Jumala joskus laittaa meillekin, kun me kuljemme Jumalan hengen johdatuksessa testejä, missä voimme asettaa ihmisten eteen, katsotaan kumpi Jumala on todellinen. Muistan kerran lukeneeni eräästä herätystä käsittelevästä kirjasta, jossa on Indonesian herätystä, ja sitä analysoitiin tässä kirjassa, niin oli todella mielenkiintoinen kertomus, kun Jumala alkoi lähettämään tällaisia pieniä lapsia, 10-12-vuotiaita lapsia, viemään evankeliumin sanomaa eri kyliin. Ja sitten tämä pieni lastenryhmä erään kerran meni kylään, jossa oli hyvin vahva katolisuuden palvonta. Ja siellä paikallinen pappi sitten lopulta kutsuu nämä lapset sinne luoksensa ja yhtäkkiä nämä lapset sanovat hyvin profetaalisen sanan tälle papille, sanoo, että me emme voi tulla teidän kirkkoonne, koska siellä on epäjumalia. No tämä katolinen pappi sanoo, no eihän täällä mitään epäjumalia ole, mitä te väitätte? Niin nämä lapset sanoo, Jumalan sanoi meille, että teidän huoneissanne on epäjumalia. Ja kun me menivät sisälle, niin lopulta lapset osoittavat seinälle erilaisia pyhimyksen kuvia, Marian kuvia, sanoo, nuo ovat epäjumalia. Ja pappihan hermostui ja sanoi, että no ei pidä paikkaansa. Lopulta nämä lapset sanoo, tehdään testi. Otetaan sieltä nämä kaikki kuvat, laitetaan tuohon keskelle lattiaa. Ja jos Jumala tekee jotakin tässä, niin ja jotakin ihmeellistä, merkillistä tapahtuu, niin osoittakoon Jumala. Osoittakoon itse kaikki valtias Jumala, onko se oikein vai väärin. He laittavat nuo kaikki ikonit ja muut kuvat siihen maahan ja käyvät odottamaan. Lapset hyvin luottavaisella mielellä. Yhtäkkiä, kun näkymättömän käden sytyttämänä, nuo kaikki ikonit syttyvät palaan. Ja ne palavat, kunnes niistä ei jää mitään muuta kuin tuhka. Mutta lattia ja kaikki muu säilyy vahingoittumattomana. Pappi vähän niin kuin hieroo päätään lopulta ja sanoo, että hei, minulla on lisää noita kuvia tuolla, pitäisikö nekin polttaa. sakastissa. Ja hän hakee sieltä ja laittaa sitten, nekin tulee. Ja Jumalan pyhän hengen herätys tulee tuohon kylään ja monet ihmiset pelastuvat. Jumala voi joskus meitäkin laittaa seurakuntaan tai yksilöuskovina tällaiseen testiin, jossa me emme alakaan väittelemään ihmisten kanssa, vaan me sanomme, ratkaiskoon asia, niin Herra Jumala, joka on kaikki valtias. Silloin se on niin kuin selittelyt loppuu. Jumala itse tulee ja osoittaa, mikä on totuus ja mikä on oikein tässä tilanteessa. Minä uskon näin, että tänä päivänä meitä myös haastetaan näkemään Jumala ja meidän vapahtamme Jeesus uudella tavalla. Näkemään, että todella meillä on annettu valtava sanoma ja tätä sanomaa me voimme rohkeasti viedä eteenpäin. Ja Jumala itse vastaa siitä, että hän on Jumala ja hän haluaa pelastaa ihmisiä. Hebrealaiskirjeessä 9. luvussa jakeessa 14. Siellä hebrealaiskirjan kirjoittaja sanoo tällaiset sanat. Kuinka paljon ennemmin on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Ajattelet Kristuksen Jeesuksen veren voimaa. Että jos tuolla Baalin profeetat palvelivat kuollutta Jumalaa, he osallistuivat haasteeseen ja tekivät asioita, mitään ei tapahtunut. Mutta kun me olemme tulleet Jeesukseen uskoviksi, niin me todella saamme nyt palvella. Meidät on kuin kuolleista herätetty palvelemaan todellista elävää Jumalaa. Saamme valita tänäkin päivänä siskoni ja veljeni Jeesuksen. Voimme tänäänkin sanoa sydämessämme, että Jeesus, minä tahdon palvella sinua. Minä tahdon seurata sinua. Minä tahdon näiden minun omassa elämässäni olevan kahden kamppailun välillä valita sinut. Hylätä sen asian, mikä sydäntäni niin joskus kietoo. Kiusaukset, jotka ohjaisivat minut sinun luotasi ja sinun yhteydestäsi pois. Viileään, penseään tilaan. Ja mä koin, että Jumalan henki haluaa jollekin sanoa, että tämä sanan kohta, mitä nyt juuri puhun, niin tämä koskettelee erityisellä tavalla jonkun ystävän elämää. Ja sinä tunnistat, että Jumalan henki puhuu sinulle. Sinun on valittava kahden tien välillä. Sinun on valittava Israelin Jumala, jos sinä tahdot todella elää. Ja silloin kun teet tämän valinnan, niin tulet huomaamaan, että se, mitä Jumala sinulta pyysi, anna se minulle. Niin loppujen lopuksi se, mikä sinulla olikin niin kamalan rakas, niin yhtäkkiä sä huomaat, että miksi minä pidin tätä niin pitkään itselläni ja kädessäni. Jumala oli niin paljon enemmän annettavaa minulle. Ja lopullinen ratkaisu. Herra, Israelin Jumala vastaa tulella. Tämä on niin mahtava tämä kertomus. Mä voin niin kuin sieluni silmin nähdä, kun he ovat siellä korkealla vuorella. Siellä oli muuten porukkaa. Israelin kansa. 850 profeettaa. Tämä sali olisi täynnä Asera ja Baalin profeettoja muuten. Tänne on vain 800 saa olla maksimissaan. Niin muutamat profeetat olisi tuolla meidän eteisessä. Sellainen joukko, ja he huutavat. He aloittavat jo aamulla sen huudon. He huutavat Baalia, että nyt tule ja laske se tuli tänne alas. Näytä, että olet todellinen Jumala. Näytä, että sinä olet todellinen siunauksen antaja, avun antaja, ja ei mitään tapahdu. Kyllä se on ollut aika mielenkiintoinen tilanne, ja kun Elia on yksin, niin hän vaan katselee siinä, kun 850 ihmistä pyörii uhrin ympärillä ja huutaa, ja lopulta viileskelee itseänsä, menee hurmostilaan, ja mitään ei tapahdu. No eihän se voi mitään tapahtua, kun kaikki muut epäjumalat ovat turhia. Ne ovat ei mitään. On ainoa todellinen Jumala, joka on Israelin Jumala. Ainoa todellinen Jumala, joka on Jeesus Kristus. Eihän tyhjä Jumala voi mitään auttaa. Mutta meillä on Jumala, joka auttaa. Meillä on Jumala, joka vastaa tulella. Meillä on Jumala, joka välittää meistä. Kyllä tuo Eliakin pilkka on kyllä aika rohkea kaveri. Se sanoo, että sen ajan jumalatkin, niin ne kuvattiin hyvin inhimillisin tavoin, niin kuin huomaat, että ehkä sillä on jotain tärkeämpää asiaa tuolla tarpeillaan on tai muuta. Että eipä nyt taitaa olla jotain muita hommia tekemässä. Mutta mitään ei tapahdu. Elian pilkka ja hän tietää, mitä tästä tulee. Mitään avain on juuri se, että kun me joudumme tällaisiin omiin sisäisiin taisteluun muihin, on tärkeää, että me kuulemme Jumalan pyhän hengen äänen. On tärkeää, että me noudatamme tunnon tarkasti sitä, mitä hän meille puhuu. Nimittäin siellä myöhemmässä jakeessa sanotaan, kun Elia alkaa puhumaan, hän sanoo, että Herra vastaa. Hän sanoo moneen kertaan, Herra vastaa, minä olen tehnyt juuri niin kuin sinä olet käskenyt. Hän ei siis, tämä ei ollut oma kuvitelma, tämä ei ollut oma itsestään tultu spontaani idea, että no minäpä nyt ehdotan tällaista. Että laitetaan kaksi sonnia ja katsotaan, että mistä tuli tulee ja kenen uhrin tuli tulee. Ei vaan Jumala, Israelin Jumala oli etukäteen jo sanonut kaiken. Hän siis tottelee Jumalaan ja kuuliaisuudesta tulee siunaus. Todellisesta kuuliaisuudesta tulee siunaus. Jumala vastaa tulella. Mahtavaa, kun siellä asetellaan tuo hajotettu alttari. 12 kiveä, jotka kuvaavat Israelin 12 sukukuntaa. Ja siinä on niin valtava symboli, niin se tuli lopulta tulee. Se tulee siihen uhrien päälle ja tapahtuu todellinen ihme. Olisitko sinä uskonut, että läpimärkä alttari, läpimärkä uhri syttyy tuleen? Vesi haihtuu tuossa kuumuudessa. Valtava Jumalan ihme. Valtava Jumalan voitto. Välittömästi, kun kansa ensin suostuu testiin, tulee huuto. Herra on Israelin Jumala. Hän on meidän Jumalamme myös. Kun meidän elämässämme on omat testit, missä me kamppailemme kahtaalle, niin on hyvä, että jo voi olla, että se tulee jonkun ihmisen kautta. Tai itse Jumala ottaa sinut kiinni tai minut kiinni ja pysäyttää. Nyt on aika katsoa, että kumpi Jumala on todellinen Jumala. Se, mihin sinä nyt luotat vai minä. Mitä meidän ongelmamme joskus uskovinakin on se, että me luotamme joskus johonkin asian enemmän kuin Jumalaa. Ja siinä koetellaan meidän uskomme. Israelin kansa lopulta löysi jälleen yhteyteen Israelin Jumalan kanssa. Israelin kansa lopulta hylkäsi Baalit. Sehän on Jumalan tahto meidänkin elämässä ja seurakunnan keskellä, kun hän laskee tulensa, niin siinä on ajatuksena vain se, että me sytymme myös. Siinä on ajatuksena se, että me hylkäämme asiat, mitkä on meille liian rakkaita suhteessa meidän vapahtajamme Jeesukseen. Se on kaiken tarkoitus. Sillä Herra haluaa antaa sateen. Sillä Herra haluaa antaa pyhän hengen vuodatuksen. Mutta sitä ennen pitää käsitellä Jumalan kanssa. Raamattu sanoo, Jumalan tuomio alkaa hänen huoneestaan, eli meistä. Hän käsittelee meitä, meidän sydämiämme, meidän motiiviamme, meidän mieltymyksiämme. Ja kun ne on käsitelty, kun ne on laitettu alttarille, ja itse me olemme laittaneet alttarille, silloin Jumalan tuli pääsee iskemään. Jumalan sateet pääsevät tulemaan. Mielestäni tässä 12 kivessä uhri siinä ja tuli ylhäältä, valtava symboli. Koin, kun pyhä henki alkoi puhumaan, että katso Tero, näetkö sinä? Tässähän on evankeliumi. Nimittäin se tuli, mikä tuli taivaasta, se ei tullut Israelin kansan ylle. Se ei kohdistunut Israelin kansaan. Se ei kohdistunut Jumalan kansaan, vaan se tuli siihen uhriin. Ja sen alla oli 12 kiveä, jotka symboloivat Israelia. Ajattele tänä päivänä evankeliumia Jeesuksessa. Kun Jumalan pyhä tuli ja tuomio kohtasi Jeesusta, hän oli kuin tuo uhri, puolikkaat ja kappaleet siinä meidän ja tuon tulen välissä. Ja siksi me saamme elää. Siksi se Jumalan tuomio, kun se tulee meidän kohdallemme, niin se onkin vapautuksen tuomio. Se on tuomio, jossa sanotaan, Jeesus Kristus otti vastaan tuon Jumalan tuomio ja rangaistuksen meidän hyväksemme. Siksi Jumalan kansa saa elää. Siksi se saa oikeastaan vain puhdistua siinä tulessa. Tämä on valtava Jumalan evankeliumia. Tänä päivänä me tiedämme, että meidän vapahtamme Jeesus, hän on todellinen uhri. Hän on täydellinen uhri, joka laitettiin ristin puulle. Siellä hän otti vastaan sen, mikä meille kuului, täydellisen Jumalan hylkäämisen. Ja hän teki sen rakkaudesta sinua ja minuun. Että kun hän antoi ruumiinsa ja kuoli, niin me saamme tänä päivänä antaa ruumiimme eläväksi uhriksi hänelle. Meidän uhrimme saakoon elää enemmän ja enemmän hänelle, kun hänen ruumiinsa ja hänen uhrinsa täydellisesti kuoli Golgatalla kertakaikkisesti. Eikö ole ihanaa, että me saamme tänään Jumalan seurakuntana hänen ruumiinsa jäseninä laittaa itsemme, meidän koko kehomme, ruumiimme, meidän kielemme, meidän silmämme, korvamme, kaikkemme hänelle ja hänen palvelukseen. Se on mahdollista vain sen tähden, että Jumala armahti omaa kansansa. Se on vain sen tähden, että tuo tuli Jumalan pyhyys, se koskettikin vain uhria. Ja me olimme tuon uhrin alla, peitossa, piilossa, suojassa. Tänään me saamme sanoa koko seurakuntana Jeesukselle, että halleluja, kiitos Jeesus. Tilanteessa, jossa Elia oli heikoimmillaan, tuli suuri mahdollinen voitto. Tilanteessa, jossa Jeesus Kristus oli heikoimmillaan niin, ettei hän jaksanut kantaa omaa ristiänsä, vaan Simon Kyreneläinen tuli hänen vierensä ja hän kantoi tuon ristinpuun. Hän olikin suuri voittaja. Jumalan heikkous on väkevämpi ja voimakkaampi kuin ihmisten voima. Hän on suuri ja ihmeellinen. Me saamme jo vanhan testamentin kuvien kautta nähdä ja katsella Jeesusta Kristusta ja kiittää häntä tänäkin päivänä, siskoni ja veljeni. Ja kun sinä astut myös sille alttarille, niin sinulle tapahtuu vähän samalla tavalla kuin eräälle intiaanin päällikölle, joka oli saanut kuulla evankeliumin Jeesuksesta ensimmäistä kertaa ja hän päätti, että minä annan tälle Jeesukselle elämäni. Hän rakensi alttarin ja lopulta hän vei kaikkein tärkeimmän asian, mikä hänellä itsellään oli. Hän vei sinne nuolipyssyn ja jouset ja asetti siihen alttarille. Ja sitten hän jäi odottamaan, että Jumala, että mitä sinä teet? Mitään ei sydämessä tapahtunut. Hän oli edelleenkin hän oli vähän niin kuin hämmentynyt ja kyseli Jumala, eikö tämä kelpaa? Minä annan nuoleni ja jouseni sinulle, parhaimpani. Mitä minä voin tehdä. Lopulta Jumala sanoo hänelle, en minä niitä tarvitse, minä haluan sinut. Ja tämä intiaanipäällikkö lopulta itse kömpi sen alttarin päälle ja antoi itsensä uhriksi, eläväksi uhriksi Jumalalle. Ja niin tuli intiaanipäällikönkin sydämeen rauha. Eikö se ole mahtavaa? Sinä ja minä, mekin olemme antaneet itsemme Jeesukselle, koska Jeesus antoi ensin itsensä meille ja meitä varten. Tässä taistelussa me näemme lopulta valtavan riemuvoiton. Me näemme, että Jumalan kunnia tulee esille. Kysymyksessä meidän elämässä, meidän seurakunnan elämässä on aina siitä, että Jeesuksen Kristuksen kunnia tulee esille. Kun tuolla lopulta tuli iskeytyä yliluonnollisesti taivaasta, muuten ei siellä ollut pilviäkään, koska sadetta ei ollut 2 vuoteen tullut. Siis yliluonnollinen salama taivaasta, pilvettömästä taivaasta tulee tuohon uhriin. Niin kaikki antavat kunniaa Jumalalle. Ja tiedättekö, kun Jumalan tuli laskeutuu myös Eskilstuunan seurakunnan ylle, niin täällä kaikki antaa kunniaa Jeesukselle. Jopa Eskilstuunan kaupungissa tulee ihmiset antamaan kunniaa Jeesukselle, kun Jumalan pyhä tuli tulee meidän yllemme ja puhdistaa meidät. Ja samalla voimme alkaa odottamaan, Herra, anna myös sateiden tulla. Vaikka se näyttää kuin pieni kämmenen kokoinen pilvi olevan siellä, niin se lähtee kasvamaan, kunnes se sataa rankkana meidän yllemme. Me saamme uskoa näin, koska Jumala on tarkka pyhyydestä ja kunniastaan. Hän ei halua, että hänen nimeään pilkataan kansojen keskellä. Ja siksi mekin saamme olla tässä suuressa tehtävässä mukana ja pyytää, Herra, anna sinä ensin käydä tulesi meidän yllemme. Puhdista meidät. Ja sitten Jumalan ihmeellinen kirkkaus saa tulla seurakunnan kautta, kun seurakunta sanoo, Herra, Jumala, hän on se Israelin Jumala. Hän on se todellinen, ainoa tosi Jumala. Baalin profeetat ja palvojat tuhottiin. Me näemme noissa loppujakeissa, jakeessa 40, miten lopulta kaikki nuo Baalin profeetat tuhottiin. He palvoivat ja pitivät jumalanaan Aseraa ja Baalia. Ja katsokaa, mikä lopputulos heille kaikille tuli. Ne, jotka toisaalta menivät kahtaalle, heidän uskonsa puhdistettiin. Mutta ne, jotka olivat täysin antautuneet epäjumalan palvelukseen, mitä heille tapahtui? He kuolivat. Täydellisesti kuolivat. Ja tämä puhuu meille tänä päivänä myös sitä, että sellainen, joka tänä päivänä kahtaalle menee, niin aina on mahdollisuus. Aina on mahdollisuus saada puhdistava tuli. Aina mahdollisuus on kääntyä. Aina mahdollisuus sanoa, että Herra, sinä olet minun Jumalani. Mutta sellainen ihminen, joka on täysin sydämestään antautunut palvomaan jotakin epäjumalaa, mikä se sitten on? Onko se vauraus? Onko se ihmiset? Onko se joku toinen uskonto? Ja siellä olevat jumalat, ne lopulta tuottavat kuoleman. Miksi Jumala on niin tarkka tässä epäjumalan palvelusalueella? Sen tähden, koska epäjumalan palvelus, niin loppujen lopuksi se on vaan sitä, että me rakastetaan jotakin toista asiaa enemmän kuin Jeesusta. Siis joku toinen asia tulee meille paljon rakkaammaksi kuin Jeesus. Se on epäjumalan palvelusta. Silloin Jeesus tipahtaa kakkospaikalle. Ja se, mikä on surullisinta epäjumalan palveluksessa, on se, että se tuo kivun ja haavat meidän elämäämme. Ja Jeesus ei tahtoisi sitä. Jokainen, joka antautuu palvelemaan jotakin epäjumalaa omassa elämässään, niin tiedättekö, se on samaa, mitä Baalin profeetoille käy. Tulee haavoja, tulee kipuja, tulee kaikkea ikävää. Ja se taas vetää Jumalan tuomiota tällaisten ihmisten ylle. Se lopulta tuhoaa. Siksi Jeesus haluaa meidät pelastaa siitä. Siksi Jeesus haluaa Eskilstunan kaupungin pelastaa tällaisesta. Siksi meille on annettu valtava evankeliumin sanoma. Me voimme sanoa, että Jeesus on Herra. Ota Jeesus vastaan sinun vapahtajana ja Herrana. Ja silloin sinä myös pääset kokemaan sitä, mitä me olemme kokeneet. Jumalan tuli puhdistaa. Jumalan pyhän rakkaus koskettaa. Ja me saamme olla häntä lähellä. Se on tänä päivänä, siskoni ja veljeni, Herran armoa, kun meidät pysäytetään. Näkemään, että tässä asiassa minun täytyy olla ehdoton. Jättää syrjään se, mikä kilpailee Jeesuksen kanssa. Se voi olla mikä tahansa asia meidän elämässämme. Se voi olla joku ihan jopa hyvä asia. Mutta jos se on Jumalan ja meidän välillä, meidän täytyy armotta tuhota se. Meidän täytyy armotta antaa se Jumalalle ja sanoa, että minä en halua sitä. Ja kun me teemme tämän, uskon, että silloin Jumalan tuo pyhä tuli, pyhän hengen läsnäolo, sellainen Jumalan sade tulee meidän yllemme ja koko Jumalan kansan ylle. Ja me saamme kokea ihania hetkiä hänen kanssaan ja nähdä, että Jumalan kunnia on jälleen kirkkaana kansojen ja koko Eskilstunankin yllä. Malakian kirjassa sanotaan tällainen, sanotaan loppuun, haluan tämän vielä sanoja, sitten me siirrymme tuohon vuosikokoukseen. Malakia profeetta luvussa 3, jakeessa 2 sanoo näin. Tässä puhutaan Herran päivästä, Herran päivän tulemisesta. Ja me tiedämme, että kun tuo pyhä tuli kohtasi Jeesusta ristillä, niin mehän kun odotamme Jeesusta, niin se on meille vähän vapautuksen päivä. Se on meille ihana hetki. Mutta niille, jotka eivät halua luopua omista jumalistaan, epäjumalistaan, se on todellakin, se on pelottavakin hetki. Täällä sanotaan näin, kuka voi kestää sen päivän, jolloin hän tulee? Kuka voi seistä horjumatta, kun hän ilmestyy? Sillä hän on kuin ahjon hehku, hän puhdistaa kuin vahvin lipeä. Me voimme seistä, kun hän ilmestyy. Me voimme seistä, miksi? Koska Jeesus Kristus pelasti meidät. Koska Jeesus Kristus sovitti meidät. Koska hän antoi itsensä uhrina meidän edestämme. Siksi kun tuo päivä ilmestyy, me voimme olla jokainen turvallisella mielellä. Jeesus on meidän kanssamme. Meitä ei häpeällä karkoteta hänen kasvoinsa edestä. Vaan me voimme siinä seistä ja kiittää. Kiitos Herra, annoi tulesi tulla omaan poikaasi, etkä minuun. Amen.